o nome de Ribeira Sacra veña de algunhas comunicacións que facía Teresa de Portugal, unha reina que reinou no siglo XIII, donde falaba da Rovira Sacrata. Bueno, hai moitas versións disto, non? Pero, xa digo, a parroquia que estamos entrando agora chamase Pesqueiras, precisamente porque estaban ao lado do Miño, e había unhas pesqueiras que eran unha especie de caneiros, como se fora unha pirámide truncada na punta, deitada, de pedras, donde ao pasar a agua, os peixes pasaban o pescado, e cunhas redes íbanse pescando. Isto va de no ver nun centro de interpretación, ao que imos ir agora, que está no concello de Esqueirón, porque yo está aquí a 7 ou 8 km, e aí vades ver cales eran as artes, de que maneira vivía a xente, e de que maneira vive inda hoxe, de que maneira se cultiva o viño, etcétera, etcétera. Agora vamos chegar a un pazo que se atribuye a súa construción a Fernando VII. Sabedes que era un rei que era moi amigo dos franceses, porque era inteligente. Entón, que hai aquí adiante, que se chama o Pazo do Piñeiro. Vades ver que a súa construción apenas ten ladrillo, porque naquela época non había. Supoño que volveredes conta que a veces a ironía forma parte do meu vocabulario, pero estou seguro por de Compostela, entenderes o que digo. De momento, estamos rodeados de castiñeiros, de carballos, de bosquetes, e xa non fui moito máis que dicir de momento, porque...